Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dec duan de februaro 2020. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La reformo de la curio ne estas celo en si mem, sed rimedo por doni fortan cristanan ateston. Inaugurante cimatene la consistorion, tio estas la consido de la papo cun ciui cardinaloi, en la nova aulo de la sinodo en Vaticano, papo Francisco diris citiuin vortoin parola pri la situazio della laboro della gruppo CONAU, la commissione della NAU cardinaloi, chiu interalie pri laboros novan apostolan constitution pri la Roma curio.
Ien, kiel bone cae charme estas, se fratoi vivas cune. Per la vortoi della psalmo 133, la papo comensis sian paroladon por accenti la spiriton de cunulezzo cae colleghiezzo, cae li tui poste adresis el coran saluton alla 29 cardinaloi, chiui ricevos la cardinalan chapon post morgau sabate.
Pritractante la temon della consistorio, Francisco reliefigis che alla cardinalaro estas presentita la resumo della laboro farita por redacti novan constitution por la reformo della curio, texto quiu consideris multa in consiloin, ancau de estroi cae respondezuloi della ecclesiae administro facoi, cae de faculoi pri la temaro. La atingenda celo ciam estas faciligi pli grandan harmonion per tiu completa travideblezzo, quiu construas la autentican sinodezzon cae collegiezzon. La reformo ne estas celo en si mem, sed rimedo, por doni fortan cristanan ateston, por faciligi pli efican evangelizadon, por acceli pli fructodonan ecumenan spiriton, por curagigi pli construan dialogon cun ciui.
La reformo tre desirata della pleimulto della cardinaloi dum la generala e considoi antau la conclavo, memorigis la papo, devos despli perfectigi la identezon della Roma curio. Identezo quiu concretigas per la cun helpo alla posteulo de Petro en la plenumo delia alta pastista servo por la bono cae helpo alla universale ecclesio cae alla locai ecclesioi.
Per la plenumo della papa pastista servado plifortigias la unuezzo en la credo, la cunulezzo c'è la popolo de Dio, caioni accelas la mission mem della ecclesio en la mondo. Certe, reconis la papo, atingitian celon ne estas, facile. Gi postulas tempon, decidemon, cae cefe cies cun laboron. Sed, por realigi tion, ni devas antaucio confidinin alla Sancta Spirito, quiu estas la vera guidanto della Ecclesio, petegante per pregioi la donazon della autentica prudento.
Cun citiu spirito de cun laboro, finis Francisco, comencigas nia renconto. Quiu estos fructo dona, dank alla contribuo, quiun ciu el ni povos esprimi per parhesio, per la fidelezzo alla morala instruo della ecclesio, cae per la conscio che cio tio contribuas alla supera leggio, tio estas alla savo de animoi.
Plia informo pri Papo Francisco, li acceptis audienze hodiau matene en la cabineto de Aulo Paulo la Sesa, signorinon Shahin Dokt Molaverdi, vice-presidentino della Islam Respubblico de Irano.
Cae nun aliae informoi.
Hodiau solenigas la monda tago contra la uso de infanoi soldadoi. Dum la lastae iaroi, oni subscribis documentoin en la pli gravai internaziai sideioi, ec de unuigintai nazioi, sed la fenomeno daure resistas en multai mondopartoi.
La infanoi estas la plei sen defenda parto de la homaro, sed pli cae pli ili estas transformitai de alies cruelezzo en soldatoin della nun epocae militoi. Pli ol 250,000 estas la infanoi cae infaninoi trud varbatai au endoctrinigitai, sclavigitai, usatai kiel spionoi au militantoi.
Contra uvole devigatai paficai mortigi, la infanoi soldatoi estas senigitai iesiai pli fundamentai raitoi. Antaucio, la raito travivi tranquilan infanagion, cae ricevi taugan educon.
Romo, la Itala Senato aprobis la legio proiecton contra la neadismo. Nun la legion devos approbi la ciambro della deputitoi, porche gi definitive validu. Per gi Italio acceptas la directivon della Europa Unio, chiu devigas la stato in membroin contra u batali cae puni definita in esprimoin de rasismo, xenofobio cae instigo al malamo. La Itala Hebrea Comunumo commentis. Gi estas granda tago por nia democratio, cae por la lucto contra u antisemidismo.
Ancora u el Romo, ni helpu la cristanoin, char ili estas parto de ni cae de Kurdistano, ne de hodiau, sed ecde miloi da iaroi, char ili estas ero de la mosaico de tiu regiono. Tion diris la presidente della Parlamento della Iraca Kurdistano, Youssef Mohammad Sadiq, parolante dum colloquo en Romo. Gi san Un multe la situazio estis favora por la sin nomanta islama stato, li diris. Sed post la alveno della internazia i helpoi gi shangigis. Li anca un memorigis che la peshmergoi, tio estas la kurdai batalantoi, activas por la defendo della kurdoi cae por la lucto contra la sin nomanta islama stato, laulonge de 1000 km landlimo. La celo estas liberigi la esplanadon de Ninivo, cae ebligi al cristanai cae yazidai credantoi reveni al G.
Minsk, post dexes horoi da intertractoi, la estroi de Francio, Germanio, Ruslando cae Ucrainio subscribis la antau accordon por haltigi la conflicton en la separatismai regionoi de orienta Ucrainio. Devenonta di mancio, estos batal halto, cae la forigo della pesa e armiloi el la regiono. Oni interconsentis ancau serion de rencontoi por garantii la applicon della pazzo plano, cae la creon de libera corridoro largian 50 km.
Betlehemo, ili volas construi la divido muron en la valo de Cremisan por poste exproprietigi la teroin ciui appartenas alla Palestina i cristanoi. Cition diris la urbestrino de Betlehemo, la Palestina catolicino Vera Babun, ciu hiero rencontis Papo Franciscon, accompagnata della ambassadoro de Palestino ce la Sancta Seggio. Sci estas en Romo cun Nicola Camis, urbestro de Beit Jala, cai Hani Al-Hayek, urbestro de Beit Sahur. La visito al Romo della urbestroi della tiel nomata Cristana Triangulo de Cis Jordanio celis presenti alla Sancta Seggio la malpositiva in efficoin ciuin la muro estigus sur la loca i cristanai comunumoi.
Washington progressas la rilatoi inter Cinio cae Usono. Tion annonsis la due estroi, Obama cae Xi Jinping, ciui interparolis telefone antauvide alla venonta rencontro ciu ocasos en settembro.
Pariso aperis la speciala classifico redactita de rapportistoi sen landlimoi pri la gazetara liberezzo en la mondo. La rapporto parolas pri gia brutala malprogresso, post secvo a parte della terrorismai agoi della Islama Stato cae de movado Boko Haram.
Por la quina sin sequa iaro, Finlando conservas la recordon de lando cun pli libera gazetaro, antau Norvegio cae Danlando. Inter la unuae dec landoi estas ancau Novzelando, Austrio cae Jamaico. La landoi pli dangerai por la giornalistoi estas, laula rapporto, Sirio, Turkmenio, Norda Coreio cae Eritreo, lasta en la listo.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.